Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Անուն բարեկութի եւ գթարատ Աստծո, ողջուն եւ բարի օր թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագիններ երեկոն 27-ի է, թվականիս մայիսի 19-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 29-ը։ Տեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում Հայաստանի մայրաքաղաքում ժամը 20:25 րոպե։ Ձեզ հետ կմնանք շուրջ 1 ժամյա մեր եթերաժամով, բարեկամներ, եւ ամենասկզբում ձեզ կներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Թագագիններ, նախ կունգտրեք ուրան, ապա ծրագիրը կշարունակենք ուղիղ ժամը 20-ին, Թերանի ժամով 20:30 Երևանի ժամով, ձեզ հաղորդելով օրվա լրատվությունը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում, թագագիններ, նախ ձեզ կառաջարկենք մի հատուկ ոդքասթ կապված Անգլիայի մասին, ապա այս երեկո մեր ծրագիրը կամփոփենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդով։ Տակագիներ, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին, այս պահին եթերում ղուրան է Սադ Սուրայի ամբողջ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 26-27-28-րդ եւ 29-րդ այայից մինչեւ 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարությամբ դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր գրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ արվենք բարեգործ հավատացյալների ու անորենների հետ։ միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին։ Սողոմոնը գոչեց. Ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում։ Նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհ ծածկելու։ Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30։ Եթերում լրատվության ժամ է։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը Մասուդ Փեզեշկյանն ընդգծել է Հայաստանի հետ հարաբերություններն ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, Իրանի պաշտպանական համակարգերի հզորության բազմապատիկ աճը, Իսրայելը վերսկսել է ցամաքային հարձակումները Գազայի հատվածի դեմ, Հայաստանը տարեկան մոտ $11 միլիոն կխնայի ՅԱՏՄ Իրան ազատ առևտրի համաձայնագրի շնորհիվ, Հայաստանի նախին նախագահը կարևորում է Իրանի հետ ռազմավարական համագործակցությունը և Իրան-Արբանյակների արձակման ոլորտում առաջատար 10 երկրների շարքում է։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։ Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն ընդգծել է երկկողմ հարաբերությունների խորացման անհրաժեշտությունը, հիմնված մշակութային և պատմական ընդհանրությունների վրա։ Հանդիպում տեղի ունեցել Թեհրանի երկխոսություն ֆորում 2025-ի շրջանակներում, նշելով, որ Իրանը ցանկանում է պատերազմից և հակամարտություններից զերծ տարածաշրջան, Փեզեշկյանն ասել է, մենք բարեկամության ձեռք ենք մեկնել մեր բոլոր հարևաններին և ամրապնդում ենք մեր հարաբերությունները հիմնվելով մշակութային և պատմական ընդհանրությունների վրա։ Նա Թեհրանի և Երևանի միջև հարաբերությունները բնութագրել է որպես անկեղծ և բարի կամքի վրա հիմնված, և հույս հայտնել, որ այս համագործակցությունը կշարունակվի կայուն զարգացման ուղով։ Անդրադառնալով դիվանագիտական պատվիրակությունների վերջին փոխադարձ այցերին, Իրանի նախագահը այս գործընթացը համարել է երկկողմ համագործակցության խթանման կատալիզատոր։ Նա ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության նվազումը, նշելով, Իրանը միշտ աջակցել է տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը։ Անդրադառնալով աստվածային մարգարենների ուսմունքներին, Փեզեշկյանն ընդգծել է բարեկամության ամրապնդման և ճնշումներից խուսափելու անհրաժեշտություն, ասելով, բոլոր մարգարենների ընդհանուր ուղերձը եղել է բարոյականության, մարդկայնության և խաղաղ կյանքի խթանումը։ Գրիգորյանը բարձր է գնահատել Փեզեշկյանի ելույթը Թեհրանի երկխոսության ֆորումում, ասելով այդ ելույթը խորը, մարդասիրական և ոգեշնչող էր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին հայտարարել է նախորդ տարվա համեմատ երկրի պաշտպանական համակարգերի հայտնաբերման, նույնականացման, հետախուզման և ոչնչացման կարողությունների բազմապատկան մասին։ Այսօր առավոտյան Խաթամալամբեա հոփ համատեղ շտաբի բարձր մակարդակի գործողությունների հանդիպման ժամանակ նա հայտարարեց հանդիպման նպատակն է գնահատել բանակի հոփ ուժերի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատի եզերային ուժերի և հոբ համատեղը շտապի պատրասվածության մակարդակը։ Գեներալ մայոր Բաղերին հավելեց, ռադարային և հսկողության համակարգերը նախորդ տարվա համեմատությամբ հնգապատկվել են, իսկ ներխուժող, թռչող սարքերին որսացող և ոչնչացող համակարգերի ունակությունը նույնպես 2-3 անգամ աճել է։ Անդարանով վնասները բացահայտելու և թույլ կողմերը վերացնելու արդյունավետ միջոցառումներին նա ընդգծեց. Հրամանատարական և վերահսկողական համակարգերը շուրջօրյա հսկում են երկրի օթային տարածքը, իսկ զինված ուժերը գտնվում են 100%-անոց պատրաստվածության վիճակում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը զգուշացրեց Իրանի տարածքի դեմ ցանկացած ագրեսիա կարժանանա վճռական և ծանր պատասխանի, և թշնամիները պետք է իմանան, որ այս գործողության վնասը նրանց համար շատ ավելի մեծ կլինի, քան դրա հնարավոր օգուտները։ Անդրադառնալով հակաօթային պաշտպանության ոլորտում ներդրումների ավելացմանը, նա հայտարարեց երկրի պաշտպանական կարողությունների զգալի բարելավման շարունակականության մասին։ Գեներալ մայոր Բաղերին հարգել է Իրանի հանգության նախագահ Այաթոլլահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի և նրա ուղակիցների հիշատակը նահատակության առաջին տարելիցի նախորեին։
Վերջին 24 ժամում Գազայի վրա Իսրայելի արձակումների հետևանքով զոհվել է 151 պաղեստինցի։ Պաշտոնի փոխանցմամբ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ նոր ցամաքային ներխուժում է սկսել Գազայի հատվածի հյուսիսային և հարավային շրջաններում։ Պաշտոնի փոխանցմամբ Իսրայելական բանակի խոսնակը կիրակի օրը հայտարարել է Գազայի հատվածում նոր ցամաքային գործողության մեկնարկի մասին։ Օկուպանտ բանակի խոսնակը հավելել է, անցյալ շաբաթ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը Գազայի հատվածում իրականացրեցին այս գործողության առաջին մասը։ Հարձակման ժամանակ ռմբակոծվել են Գազայի տարբեր շրջաններում գտնվող Համասի ավելի քան 670 թիրախներ։ Ցամաքային գործողությունների համար ճանապարհ հարթելու նպատակով Իսրայելի բանակի կողմից Գազայի հատվածում ցամաքային գործողությունները վերսկսելու մասին հայտարարությունից հետո մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ և վերլուծաբաններ հայտարարել են, որ այդ գործողությամբ ռեժիմը չի կարողանա հաղթել պաղեստինյան դիմադրությանը։ Ռեժիմի պատերազմի նախարարը հայտարարել է, որ այս արձակումը 1948 թվականից, երբ օկուպացիոն ռեժիմը հայտարարեց իր գոյության մասին, ամենակարևոր գործողությունն է։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ընդդիմության մի շարք անդամներ կացին ասել են Գազան գրավելու Գեդեոնի կարգեր անվան հայտնի ծրագիրը չի օգնի հասնել պատերազմում հայտարարված որևէ նպատակի, և միայն զինվորների մահվան պատճառ կդառնա։ Գազայում ցամաքային նոր գործողությունը մեկնարկում է մի իրավիճակում, երբ սիոնիստական աղբյուրները հայտնել են, որ բանակը նույնիսկ Իվան զինվորներին է ուղարկում մարտադաշտ, քանի որ զինվորների պակաս կա։ Հարես Թերթը գրել է զինվորների պակասի և ինքնասպանությունների պատճառով Իսրայելի բանակը մարտական գործողությունների եկանչում հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումից տարապող զինվորներին։
Իրանի հետ ազատ առևտրի մասին լիաֆորմատ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո Իրան ապրանքներ արտահանելից Հայաստանը կարող է տարեկան մոտ $11 միլիոն տնտեսել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Մայիսի 15-ից ուժի մեջ է մտել Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունների ու Իրանի միջև ազատ առևտրի մասին լիաֆորմատ համաձայնագիրը։ Այսպիսով Իրանն առաջին անգամ գործնականում զրոացրել է մի խումբ ապրանքների համար մաքսատուրքերը։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ԵԱՏՄ երկրները, մասնավորապես Հայաստանը, ապրանքային անվանացանկի գրեթե 88%-ի արտահանման համար ստանում են մուտքի արտոնյալ պայմաններ։ Գերատեսչությունից պարզաբանել են, որ տնտեսումը կլինի մի շարք ապրանքների մաքսատուրքի զրոացման և ներմուծման մաքսատուրքի միջին դրույքաչափի նվազեցման հաշվին, ապրանքների մյուս խմբերի համար մաքսատուրքերը գործող 23%-ից նվազեցնելով մինչև 8.1%-ի։ Իրանական կողմի տրամադրած արտոնությունները փաստացի կընդգրկեն դեպի Իրան հայկական արտահանման 97.6%-ը, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է $97 միլիոն, պարզաբանել են հարցմանը նի պատասխան։ Այսպես Տուրք չի գանձվի Հայաստանից Իրան գյուղատնտեսական արտադրանքի, հանքային և գազավորված ջրերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների, շոկոլադի, հրուշագեղենի, ծխախոտի, ոչխարի մսի արտահանման դեպքում, նախարարությունից պարզաբանել են, որ դրանք ամենաշատ արտահանվող ապրանքատեսակներն են Իրան։
Տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում վերջին նվաճումների շնորհիվ Իրանը հատուկ տեղ է գրավել աշխարհի 10 լավագույն երկրների շարքում, արբանյակների արձակման ոլորտում և հասել է պատկերման 4 մետրից ցածր ճշգրտությամբ արբանյակներ կառուցելու կարողության, հարց, որն ընդգրկում է տեխնիկական, գիտական և ռազմավարական տարբեր կողմեր։ Հաղորդակցության փոխնախարար Հասան Սալարյեն հայտարարեց, Իրանն այժմ ի վիճակի արտադրել հետազոտական արբանյակներ գունային սպեկտրում 4 մետրից պակաս պատկերման ճշգրտությամբ։ Նա անդրադարձավ 2024 թվականին Քոսար արբանյակի հաջողության բարձակմանը և ասաց, որ դրա երկրորդ նախատիպը կառուցվում է մասնավոր հատվածում։ Փարս 1 և Փարս 2 արբանյակները նույնպես Իրանի մյուս նվաճումներից են այս ոլորտում և կառուցվում է Փայի արբանյակի նոր տարբերակը 5 մետր պատկերման ճշգրտությամբ։ Նահիտ երկու արբանյակներ տեղական շարժիչային համակարգով և ամբողջությամբ իրանական ջերմամեկուսացման տեխնոլոգիաներով կարող է ուղեցրում մնալ միջև 5 տարի։ Այս հաջողությունը ցույց է տալիս Իրանի ինքնաբավություն ուղեցրում հեռահաղորդակցության արբանյակների նախագծման և պահպանման գործում։ Սաջադ Հեյդարյանը հայտարարեց, որ Մազանդարանի և Քյարաջի ճշգրիտ երաչափ մոդելներ են ստեղծվել օգտագործելով Խայյամ արբանյակից ստացված տվյալները։ ՕԱՅՍ-ի համաժողովի հետ միաժամանակ անցկացված գիտերիկահենք նվաճումներ ցուցահանդեսում ցուցադրվել են Իրանի նորագույն տեխնոլոգիաները՝ տիեզերքի, անօթաչու թռչող սարքերի և արհեստական բանականության ոլորտներում։ Այս ցուցահանդեսը ցույց է տալիս տիեզերական տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության կիրառությունների միջև կապը տարբեր ազգային ոլորտներում։
Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մամուլի ասուլիսում ընդգծել է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների վերականգնման և Իրանի հետ ռազմավարական համագործակցության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Նա հավելեց, Մոսկվա-Երևան հարաբերություններին պետք է ավելացվի իրանական բաղադրիչը և այդ հարաբերությունները պետք է վերածվեն երակողմ ձևաչափի։ Քննադատելով Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գործունեությունը, Քոչարյանը նրան պատասխանատու համարեց Երևանի ու Մոսկվայի միջև սառը հարաբերությունների համար։ Նա նշեց, որ միայն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև երակողմ շրջանակ ստեղծելով կարելի է նվազեցնել արտաքին ճնշումները և պահպանել տարածաշրջանային կայունությունը։ Հայաստանի նախկին նախագահը հերքել է մեղադրանքները, թե ինքը փորձում է վերադառնալ իշխանության Հայաստանը, Ռուսաստանը և Բելարուսի միությանը միացնելու նպատակով, դրանք անվանելով անհիմն։ Նրա խոսքով իր նախագահության ընթացքում Ռուսաստանի կամ Բելարուսի նախագահներից ոչ մեկը չի խորտակցել իր հետ այդ միությանը Երևանի անդամակցության վերաբերյալ։ Քոչարյանը պարզաբանեց, որ դեռևս պարզ չէ, թե որոնք կլինեն նման բանակցությունների նախապայմանները, եթե դրանք տեղի ունենան։ Նա կոչարեց վերանայել Երևանի արտաքին քաղաքականությունը և վերաիմաստավորել Իրանի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանային հավասարումներում։
Իրանի Ֆարս նահանգի զբոսաշրջության վարչության պետ Մեհդի Փարսային և Տեհրանում Հայաստանի դեսպան այցելել են Շիրազի հայկական թաղամաս և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի։ Այս ընթացքում երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են Շիրազի և Երևանի միջև մշակութային և զբոսաշրջային համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Ընդգծելով մշակութային կապերի ամրապնդման անհրաժեշտությունը, Փարսային առաջարկել է Շիրազի և Երևանի միջև ուղիղ չվերթներ կազմակերպել զբոսաշրջիկների տեղաշարժը հեշտացնելու համար։ Անդրադառնալով Ֆարս նահանգի պատմական ներուժին, նա կարևորել է նահանգի գրավչությունները միջազգային մակարդակով ներկայացնելը և զբոսաշրջության դերը տնտեսական զարգացման գործում։ Քննարկվել են համատեղ մշակութային շաբաթներ, իրանական հայկական խոհանոցի Փառատոներ, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային նվագախմբի ելույթը Պերսեպոլիսում կազմակերպելու հետ կապված հարցեր, առաջարկվել է նաև մշակութային փոխանակումներ ամրապնդելու նպատակով Պերսեպոլիսի հայկական թանգարանից Աքեմենյանների արտեֆակտների ցուցադրություն կազմակերպել, Փարսային կարևորել է հայ զբոսաշրջիկների համար մասնագիտացված տուրերի կազմակերպումը և առաջարկել նահանգը ներկայացնելու նպատակով մի խումբ բլոգերների հրավիրել Ֆարս նահանգ։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանը ողջունել է առաջարկներն ու ընդգծել Երևանի ցանկությունը զարգացնելու Շիրազի հետ մշակութային փոխազդեցությունները։
ՄԱԿ-ի Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության Անդրուա ղեկավարը հայտարարել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանվել է գործակալության ավելի քան 300 աշխատակից։ Անդրուայի ղեկավար Ֆիլիպ Լազարինին Կիրակի օրոնիքսում գրել է. Գազայի պատերազմի ժամանակ ամենասարսափելի ներողություններից, ներեցեք նորություններից, որ ես ստանում եմ, Անրուայի աշխատակիցների մահվան լուրերն են, այսօր այդ թիվը հատել է 300-ի սահմանը։ Փարսուդեի փոխանցմամբ նա նշել է, որ ՄԱԿ-ի աշխատակիցների սպանությանը պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, հավելելով. Մի քանի մարդ սպանվել է իրենց պարտականությունները կատարելու և իրենց համայնքներին ծառայելու ընթացքում։ Լազարինին հավերել է, որ զոհվածները եղել են հիմնականում առողջապահության ոլորտի աշխատողներ և ուսուցիչներ։ Անդրուայի ղեկավարն անդրադարձել է նաև Իսրայելի կողմից Գազայի շրջափակմանը, նշելով, որ Գազայի ժողովուրդը մահանում է սովի պատճառով։ Սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածի դեմ պատերազմը սկսել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, և մինչ օրս այս պատերազմի հետևանքով նահատակվել է 52,010 պաղեստինցի, 1,159,998 մարդ վիրավորվել է։ Ցանկագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, լուրերը հաղորդեցին Արփի Ալավերդյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը, ընկերակցեք մեզ։
Ինչու Իրանը չի հրաժարվում ուրան հարստացնելու իր իրավունքից, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Իրանում զրոյական հարստացման անհրաժեշտության մասին ԱՄՆ պատվիրակության գլխավոր բանակցող Ստիվ Ուիտկոֆի հայտարարություններից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին X-իր օգտահաշվում գրել է Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցություններում ամերիկյան կողմերը մնականաբար ազատ են հանրային ոլորտում ասելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ են համարում չարամիտ ազդեցիկ խմբերի ճնշումը զսպելու համար, ովքեր նախորդ վարչակազմների օրակարգն էին սահմանում։ Ուիտկոֆի հայտարարություններին ի պատասխան Արախչին ընդգծեց, որ Իրանում հարստացումը կշարունակվի բանակցությունների արդյունքից անկախ, և համաձայնության հասնելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հարգվեն Իրանի իրավունքները, անդրադառնալով ամերիկյան կողմի հրապարակային և գաղտնի դիրքորոշումների միջև եղած անհամապատասխանությանը, Արախչին ընդգծեց, որ Իրանի քաղաքականությունն է խուսափել հանրային ասպարեզում բանակցություններից և որոշում ներկայացնել միայն սկզբունքների և ազգային շահերի հիման վրա։ Արախչին նշել է, որ Իրանը որպես միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի անդամ ունի խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաներ ունենալու իրավունք, և ոչ մի հանգամանք չի կարող զրկել նրան այդ օրինական իրավունքից։ Իրանում ուրանի հարստացման վերաբերյալ գիտելիքները ոչ միայն գիտական կարողություն են, այլև տարիների ջանքերի, նվիրվածության և լայնածավալ գիտական ներդրումների արդյունք, հետևաբար դրանից նահանջելը համարվում է երկրի գիտական անկախությունից և ազգային անվտանգությունից հրաժարվում։ Նմանատիպ պատասխանում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է, որ հնարավոր է համաձայնության հասնել Միացյալ Նահանգների հետ, բայց միայն այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնը դադարեցնի իր բարտադրման և ահաբեկման մոտեցումը, նա ընդգծել է, որ Իրանը երբեք չի հրաժարվի իր օրինական իրավունքներից, ճնշման կամ սպառնալիքների ներքո։ Ի հակադրություն, Ստիվ Ուիտքոֆը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է համաձայնագիր, որը Իրանում հարստացումը կնվազեցնի զրոյի, հավելելով, որ նման համաձայնագիր Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը կանխելու միակ միջոցն է։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանը բազմիցս ընդգծել է, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներ ունի և գտնվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության լիակատար վերահսկողության ներքո։ Միջազգային իրավունքի մասնավորապես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի համաձայն խաղաղ նպատակներով, այդ թվում էներգիայի արտադրության, բժշկության և գյուղատնտեսության համար ուրանի հարստացումը բոլոր երկրների անոտարելի իրավունքն է։ Իրանի ևս բազմիցս ապացուցել է գործակալության կանոնակարգերին իր հանձնարությունը և խաղաղ ճանապարհից չշեղվելը, չնայած ՀԳԾ-ից ԱՄՆ-ի միակողմանի դուրս գալուն և խիստ պատժմջոցների կիրառմանը, Իրանը հավատարիմ է մնացել իր պաշտավորություններին և միշտ տրամաբանական երկխոսության պատրաստակամություն է հայտնել տարաձայնությունները կարգավորելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Բրիտանիան ճգնաժամի Շեմին Պոդքասթը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս Պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Բրիտանիան ճգնաժամի եզրին խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Վերջին պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Բրիտանիայի կառավարության բյուջեի դեֆիցիտը նախորդ ֆինանսական տարվա վերջում հասել է մտահոգիչ 151.9 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի, մի ցուցանիշ, որը ոչ միայն պատմության մեջ ամենաբարձրն է, այլև նոր ճնշում է գործադրել Keir Starmer-ի կառավարության վրա հարկերը բարձրացնելու և ծախսեր վերահսկելու համար։ Pars Today-ը հղում անելով իրնային հաղորդել է, որ Բրիտանիայի ազգային վիճակագրության գրասենյակը հայտարարել է, որ 2025 թվականի մարտ ամսին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում կառավարության եկամուտների և ծախսերի միջև եղած բացը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մեծացել է ավելի քան 20 միլիարդ ֆունտ ստերլինգով և 10%-ով ավելի է, քան ծրագրավորման ու բյուջետային կազմակերպության անցյալ ամսվա կանխատեսումը։ Մասնագետներն զգուշացնում են, որ եթե այս միտումը շարունակվի, կառավարությունը ստիպված կլինի կամ բարձրացնել հարկային դրույքաչափերը, կամ կրճատել հանրային ծառայությունները։ Երկու տարբերակներն էլ կարող են ծանր քաղաքական ծախսեր պարտադրել Starmer-ի կառավարությանը, միևնույն ժամանակ գնումների մենեջերների համակցված ինդեքսը, որը համարվում է մասնավոր հատվածի տնտեսական առողջության ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկը, նույնպես մտահոգիչ միտում է ցուցաբերում։ S&P գլոբալի տվյալներով Բրիտանիայի արտադրության և ծառայությունների համակցված ինդեքսը 2025 թվականի ապրիլին նվազել է մինչև 48.2%. Այս ցուցանիշը ոչ միայն ցածր է աճի շեմից, այլև ամենացածրն է վերջին 29 ամիսների ընթացքում, ինչը վկայում է տնտեսական ակտիվության անկման և Բրիտանիայի տնտեսական ապագայի նկատմամբ ընկերությունների վստահության անկման մասին։ Ստարմերի կառավարությունը փնտրում է ֆինանսական ռեսուրսներ, ավելի շատ պարտք, պարտատոմսեր և հարկեր։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հաղորդումները։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Բրիտանիայի կառավարության ներկայիս բյուջեն նույնպես գրանցվել է կանխատեսումներից մոտ 14 միլիարդ ֆունտ ստերլինգով ավելի, հասնելով 74.6 միլիարդ ֆունտի։ Փաստորեն սոցիալական ապահովության վճարումների, հանրային ծառայությունների ծախսերի և պարտքի տոկոսների աճը լրացուցիչ ճնշում է գործադրել գանձապետարանի վրա։ Բրիտանիայի ծրագրավորման և բյուջետային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ հաջորդ տարի պարտատոմսերի թողարկման ծավալը կավելացնի 5 միլիարդ ֆունտով ծախսերը հոգալու համար։ Որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ 30-ամյա պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը հասել է 1998 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին, ինչը մտահոգություններ է առաջացնում կառավարության ֆինանսավորման կայունության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ S&P գլոբալի հրապարակաստվյալները ցույց են տալիս, որ Բրիտանիայի արտադրական բաժնի արտահանման վաճառքը նվազել է 2009 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից ի վեր ամենաարագ տեմպերով, բացառությամբ COVID-19-ի համավարակի շրջանը։ Այս անկումը հիմնականում պայմանավորված է համաշխարհային շուկաներում պահանջարկի անկմամբ և առևտրային լարվածության սրմամբ, հատկապես բրիտանական ապրանքների վրա Միացյալ Նահանգների նոր մաքսատուրքերի ազդեցության տակ։ Իր վերջին զեկույցում արժույթի միջազգային հիմնադրամ նաև Բրիտանիայի 2025 թվականի տնտեսական աճի կանխատեսումը 1.6%-ից իջեցրել է մինչև 1.1%։ Այդ երկիրը համարելով համաշխարհային պարտքի աճին նպաստող գործոններից մեկը։ Ընդհանուր առմամբ բրիտանական կառավարությունը դժվարին փորձության է բախվում, հաշվի առնելով բյուջեի դեֆիցիտի, հանկարծակի աճը և մասնավոր հատվածի գործունեության կտրուկ անկումը։ Չնայած Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ռեյչել Ռիվզը փորձել է հարցել պարտքի կրճատման ճանապարհը այնպիսի բարեփոխումների միջոցով, ինչպիսիք են գործատունների կողմից ազգային ապահովագրության վճարների ավելացումը և պետական ծախսերի վերանայումը, փորձագետներն զգուշացնում են, որ կառավարության ֆինանսական մանևրների տարածքը շատ սահմանափակ է։ Մյուս կողմից հարկեր բարձրացնելու կամ հանրային ծառայությունները կրճատելու ճնշումները այն ժամանակ, երբ գնաճը բարձր է, իսկ տնտեսական անկումը խորանում է, կարող են զգալիորեն ազդել կառավարության ժողովրդականության վրա։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ եթե կառավարությունը չկարողանա զսպել դեֆիցիտը և վերականգնել տնտեսական աճը, կարող է բախվել լեգիտիմության ճգնաժամի և ավելի լայն քաղաքական մարտահրավերների։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, Նշանակում է, որ հասել ենք podcast-ի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս podcast-ի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstodayarmenian instagram.com/iranradiohy Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Հանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Իրան ռադիո պոդքասթ։Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Գերմանացիները օրեցօր հզորանում են Եվրոպայում եւ հիմա նրանք նկարտումներ ունեին ասիական եւ աֆրիկյան երկրների նկատմամբ, երկրներ, որոնցից Անգլիան եւ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ հսկայական հարստություն էին կուտակել։ Անգլիան եւ Ռուսաստանը լուծումը տեսնում էին Գերմանիայի դեմ պատերազմում ոչնչացնելու նրա հզորությունը, որպեսի որևէ մեկը չկարողանար սպառնալ իրենց գաղութներին։ Այս մտքերով եւ ֆանտազիաներով նրանք հողնախապատրեստեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի համար։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ։ Սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 43-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն եւ հիշողություններ ժողովրդի, սովի, իշխանության եւ պայքարի մասին։ Պատերազմը սկսվեց 1914 թվականին եւ Իրանի թագավորը, որի 18 տարեկանն օրեր լրացել, չեզոքություն հայտարարեց։ Այնուամենայնիվ բրիտանական զորքերը մտան Խուզեստան, պաշտպանելու հարավում գտնվող նավթահորերը Օսմանյան բանակից։ Նրանք զինվորներ ուղարկեցին Բուշեհրի նավահանգիստ եւ զորք Իրանի արևելյան շրջաններ Հնդկաստանի սահմանները պաշտպանելու համար։ Օսմանյան կայսրությունն էլ Իրանի հյուսիսում գտնվող ռուս զինվորների կողմից իր սահմաններին սպառնացող վտանգի պատրվակով իր զորքերն ուղարկեց Իրանի տարածքի ներս եւ սկսեց կռվել ռուսների դեմ։ Ղաջարական կառավարությունը որևէ գործողություն չձեռնարկեց այս ագրեսիաների դեմ, բայց Իրանում ամեն ինչ չէր սահմանափակվում միայն ղաջարական կառավարությամբ եւ նրա թակավորներով։ Եթե քաղաքականությունը տնտեսությունը գտնվում էին թակավորների ձեռքում, ապա մարդկանց սոցիալական հարաբերությունները, համոզմունքները, արժեքները եւ կենսակերպը ավելի շատ ենթարկվում էին կրոնի եւ հոգեվորականության ինստիտուտի ազդեցությանը, քան որևէ այլ բանի։ Կրոնագետներն ու հոգևորականները հատուկ դիրք էին զբաղեցնում ժողովրդի միջև, եւ իսլամի ուսմունքները տարածված էին մարդկանց առօրյա կյանքում։ Սա պատճառ էր դառնում, որ Իրանի ժողովուրդը երբեք չենթարկվեր զորբայությանն ու ճնշմանը։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Նաջաֆում Բարսաստիջան հոգևորականները ջիհադ հայտարարեցին դաշնակից պետությունների դեմ Օսմանյան կայսրությունը պաշտպանելու համար, իսկ Իրանցի հոգևորականներն էլ հետևելով նրանց կոչ արեցին ժողովրդին դիմակայել զավթիչներին։ Իրանի հյուսիսում Միրզա Քուչաքան Ջանգալին, հարավում Ռեյսալի Դելվարին եւ նրա զինակիցները Իսկ Շիրազում եւ շրջակայքում Ղաշխայի ցեղի քաջարի մարտիկ կռվում էին ռուսների եւ բրիտանացիների դեմ։ Խորհրդարանականների մի խումբ էլ ստեղծեց ազգային պաշտպանության կոմիտեն։ Այս կոմիտեն գլխավորում էր Սեյեդ Հասան Մոդարեսանունով մի հոգևորական, որին իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր բռնաճնշումների եւ անարդարության դեմ պայքարին։ Նրանք բախվեցին ռուսներին մայրաքաղաքի մատույցներում։ Աշխարհամարտի ճակատներում գերմանացիներ աստիճանաբար թուլանում էին եւ այս իրավիճակը թույլ տվեց Անգլիային եւ Ռուսաստանին ամրապնդել իրենց ուժերը այլ ճակատներում եւ ճնշել Իրանի հարավում ժողովրդի դիմադրությունը։ Բայց դա դեռ ամենը չէր։ Պատերազմը վնասել էր գյուղատնտեսական հողերը եւ Իրանական հողում կռվող ռուս եւ բրիտանացի զինվորները մեծ քանակությամբ սննդի պաշարի կարիք ունեին, ինչը կրկին Իրանը սովի մատնեց։ Սովը ամեն օր ավելի ու ավելի շատ մարդկանց կյանքեր էր խլում։ Քաղցածները տեղահանվում էին իրենց քաղաքներից ինչ որ տեղ ուտելիք հայթայթելու համար, բայց իրավիճակը ոչ մի տեղ ավելի լավը չէր։ Ճանապարհները ծածկված էին դիակներով, պատերազմը իր ամենավատ դեմքը ցույց տվեց չեզոք իրանցիներին։ Երբ 4 տարի անց 1918 թվականին ավարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Օսմանյան կայսրությունը նույնպես փլուզվեց։ Կարճ ժամանակ անց Ռուսաստանը ներքաշվեց քաղաքացիական պատերազմի մեջ եւ Իրանի ներսում գտնվող ռուսական զորքերը պարակտվեցին ու տարաձայնություններ ունեցան։ Աստիճանաբար ռուսական զորքերը դուրս եկան Իրանից, իսկ Բրիտանիան պայմանները բարենպաստ համարեց Իրանում իր ազդեցությունը ընդլայնելու համար։ Հենց այս իրավիճակում Իրանի ազգային ժողովը 4-րդ անգամ հայտարարեց իր գոյության մասին, եւ ժողովրդի պատգամավորները, այդ թվում Սեյեդ Հասան Մոդարեսը, հայտնվեցին խորհրդարանում, բայց շահը վարչապետ ընտրեց այն մարդկանց շարքից, ովքեր նախկինում ապացուցել էին իրենց հավատարմությունը Անգլիային։ Նա Միրզա Հասան Խան Ոսուղոդոլեն էր։ Ոսուղոդոլեն գաղտնի բանակցությունները սկսեց Բրիտանիայի դեսպանի հետ։ Պատերազմում հաղթանակից հիացած Անգլիան, չնայած Իրանում այլևս մրցակիցներ չուներ, խնդրեց Ոսուղոդոլեի կառավարությանը իրանական բանակի ընդտեսության վերահսկողությունը հանձնել իրենց։ Այս համաձայնագրի համաձայն Անգլիան պետք է վարկ տրամադրեր Իրանին, որը կօգտագործեր Իրանի բանակաշինության եւ տնտեսության վերականգնման համար։ Այս համաձայնագրի կարևոր կետն այն էր, որ բրիտանացիները ամբարտավան ժեստով հրաժարվեցին ստանալ Իրանում իրենց արշավանքի ծախսերը։ Անգլիան ներխուժել էր Իրանի տարածք, սպանել բազմաթիվ մարդկանց, մեծ սով էր առաջացրել եւ հազարավոր իրանցիների մահվան պատճառ դարձել, եւ հիմա նրանք մուննաթ էին գալիս, որ գումար չէին վերցնում իրանցիներից։ Այս համաձայնագիրը Իրանը լիովին կդներ Անգլիայի տրամադրության տակ եւ կոչնչացներ նրան կախությունը։ Այս համաձայնագիրը ստորագրելու համար Ոսուղոդոլեն բրիտանացիներից ստացավ 400,000 թուման կաշառք եւ իհարկե նրանցից ստացավ լոգարանի մեդալը Order of the Bath։ Լոգարանի մեդալը պատվավոր շքանշան է, որը ասպետները ստանում էին բրիտանական կառավարությանը մատուցած իրենց ծառայությունների համար։ Այս մեդալը կոչվում է լոգարանի մեդալ, քանի որ միջնադարում ասպետները նախքան այս մեդալը ստանալը գնում էին լոգարան մաքրության նշան ունենալու համար։ Այդ ժամանակներում սահմանադրական կարգերի օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր համաձայնագիր պետք է վավերացվեր խորհրդարանի կողմից։ Երբ խորհրդարանը իմացավ այս ամոթալեի համաձայնագրի մասին, դեմ արտահայտվեց դրան։ Սեյդ Հասան Մոդարեսը գլխավորում էր այս ընդդիմադիրներին։ Երբ Նաջաֆի հոգևորականները իմացան այս համաձայնագրի մասին, նրանք նույնպես դեմ արտահայտվեցին դրան, եւ ժողովուրդը, հետեւելով պատգամավորներին ու հոգևորականությանը, դեմ արտահայտվեց այս համաձայնագրի իրականացմանը։ Այս համաձայնագրի դեմ հանրային բողոքները Ահմադ Շահին ստիպեցին պաշտոնան կանել Ոսուղոդոլեի վարչապետի պաշտոնից։ Ոսուղոդոլեի պաշտոնանկությամբ 1919 թվականի համաձայնագիրը գործնականում ուժը կորցրեց։ Նոր վարչապետը ընդգծեց, որ համաձայնագրի վերաբերյալ որոշում կկայացնի խորհրդարանի գումարման ժամանակ։ Այս պատրվակով նա խնդրեց բրիտանացի սպաներին եւ փորձագետներին որոշ ժամանակով արձակուրդ գնալ։ Բրիտանացիները աստիճանաբար հասկացան, որ 1919 թվականի համաձայնագիրը այդքան շատ ընդդիմախոսների առկայության դեպքում չի կարող հասնել իրենց նպատակներին եւ որ նրանք պետք է գտնեն այլ լուծում։ Բրիտանական կառավարությունը, որը համարում էր, որ շահը չունի բավարար իշխանություն խորհրդարանը հաղթահարելու համար, եւ խորհրդարանն ու դրա անդամներն համարում էր իր ազդեցության ընդլայնման խոչընդոտ, որոշեց նվազեցնել խորհրդարանի ուժը, իշխանությունը տալով իր սեփական դրալծո կառավարությանը։ Իրանում սահմանադրական հեղափոխությունից հետո 15 տարվա ընթացքում փոխվեց գրեթե 55 կառավարություն։ Վարչապետ էր նշանակվում շահի կողմից, ով իր նախարարներին ներկայացնում էր խորհրդարան, բայց որոշ ժամանակ անց բազմաթիվ խնդիրների եւ Ռուսաստանի ու Անգլիայի լայնածավալ միջամտության պատճառով նա ստիպված հրաժարական էր տալիս եւ նշանակվում էր մեկ այլ անձ կառավարությունը ձևավորելու համար։ Այս կառավարություններից մի քանիսը նույնիսկ 4-օր չգոյատևեցին։ Նախարարների հաջորդական փոփոխություններով երկրի բոլոր գործերը խառնաշփոթի ու քաոսի մեջ էին։ Անապահովությունն ու աղքատությունը տարածվում էին ամբողջ երկրում, եւ ամբողջ ժողովուրդը դժգոհ էր այս իրավիճակից։ Բրիտանական ծրագիրներ ամեն ինչի համար մեղավոր հանել սահմանադրական համակարգի անարդյունավետությունը եւ հանրապետության համակարգի պանրով իրանցիներին նոր թակարդի մեջ գցել ցմահ նախագահ, որը կենթարկվեր բրիտանացիներին։ Այս նպատակով բրիտանացիները բանակցությունները սկսեցին մի քանի իրանցի քաղաքական գործիչների հետ, բայց հետո նրանք ավելի հարմար համարեցին ռազմական ուժերի հրամանատար Ռեզախան Միրփանջին։ Ռեզախան Միրփանջը, որը իշխանատենչ եւ կոպիտ անձնավորություն էր, կարող էր Իրանում ստեղծել այնպիսի իշխանություն, որտեղ ոչ ոք չէր կարողանա հեշտությամբ հակադրվել բրիտանացիներին։ Ռեզախանը սահմանադրական համակարգը հանրապետական կարգերի վերածելու ծրագիրը տարավ խորհրդարան, բայց Այաթոլլա Մոդարրեսը եւ նրա համախոհները կտրականապես դեմ արտահայտվեցին այս ծրագրին։ Նրանք գիտեին, որ Անգլիայի 5 աղօթատիրության կողմից աջակցվող հանրապետության արդյունքը ոչ այլ ինչ էր, քան բռնապետությունը։ Ժողովրդի падգամավորները չէին ցանկանում երկիրը դուրս բերել անկարգության եւ քաոսի փոսից, նետելով այն բռնատիրության ջրհորը։ Մոդարրեսի եւ նրա կողմնակիցների հետևողականությունը ստիպեց խորհրդարանին չհաստատել Ռեզախանի ծրագիրը, եւ այստեղից էլ սկսվեց Ռեզախանի եւ Սեյդ Հասան Մոդարրեսի միջև թշնամանքը։ 1921 թվականի փետրվարին Ռեզախանը իր մի խումբ զինվորներով մեկնեց Թեհրան։ Երբ Թեհրանում գտնվող բանակի հրամանատար գեներալ Հոմայունը իմացավ նրանց տեղաշարժի մասին, սուրհանդակով հարցրեց այդ տեղաշարժի պատճառը։ Ռեզախանը եւ նրա զինվորները, որոնք 4 ամիս աշխատավարձ էին ստացել, ասացին. Մենք գալիս ենք Թեհրան մեր աշխատավարձը ստանալու եւ մեր ընտանիքներին այցելելու համար։ Ռեզախանի եւ նրա զինակիցների Թեհրան ժամանելուն պես քաղաքի ներսում գտնվող ռազմական ուժերի դիմադրությունը արագորեն կոտրվեց եւ մայրաքաղաքը ընկավ Ռեզախան Միրփանջի ձեռքը։ Բոլոր նախարարությունների փակմամբ եւ գրեթե 400 քաղաքական գործիչների ձերբակալությամբ բոլորի համար պարզ դարձավ, որ այս քայլը հեղաշրջում էր։ Ռեզախանը լուծարեց կառավարությունն ու խորհրդարանը, բայց հավատարիմ մնաց Ղաջար Շահին։ Հեղաշարժման կազմակերպիչների հետ կար նաև Սեյդ Զիաեդդին Թաբաթաբայի անունով մի քաղաքացիական անձ։ Նա հայտնի լրագրող էր, որի բարեկամության հետ բրիտանացիները տարիներ շարունակ հույսեր էին կապում։ Ահմադ Շահը, որը քաղաքը տեսնում էր հեղաշարժման կազմակերպիչների վերահսկողության տակ, ընդունեց նրանց պահանջները։ Սեյդ Զիաեդդին Թաբաթաբային դարձավ վարչապետ, իսկ Ռեզախան Միրփանջը որպես պատերազմի նախարար սկսեց վերակառուցել բանակը։ 2.5 տարի Ռեզախանը բոլոր հաջորդ կառավարություններում պատերազմի նախարար էր։ Իսկ թե ինչու նա չդարձավ վարչապետ հենց սկզբից եւ չստանձնեց բոլոր նախարարությունները, մեծ հարց է։ Միգուցե այդ ժամանակ ուժեղ բանակի կառուցումն ավելի կարևոր էր, քան որևէ այլ ծրագիր, կամ գուցե այն պատճառով, որ հեղաշրջումից հետո առաջին օրերին կազակական դիվիզիայի այս սպան չուներ վարչապետ դառնալու անհրաժեշտ փորձ եւ կարողություն։ Ռեզախանի հեղաշրջումից 4 տարի անց գումարվեց 4-րդ խորհրդարանը, եւ այս անգամ Այաթոլլա Մոդարրեսը խորհրդարանի փոխոսնակներ։ Նա հիմնադրեց ռեֆորմիստական կուսակցությունը եւ խորհրդարանից հեռացրեց 1921 թվականի փետրվարի 3-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման մեջ ներգրավված անձանց։ Ռեզախանը, որը դեռևս շարունակում էր ղեկավարել պատերազմի նախարարությունը, ցանկանում էր մեծացնել իր իշխանությունը, եւ կառավարությունը չէր կարողանում դիմակայել նրա մաքսիմալիստական նկարտումներին, բայց խորհրդարանը կանգնեց նրա դիմաց։ Երբ գումարվեց 5-րդ խորհրդարանը, Մոդարրեսը եւ նրա ընկերները փոքրամասնություն էին կազմում, եւ Ռեզախանի կողմնակիցները կազմեցին խորհրդարանի մեծամասնությունը։ Ռեզախանի կողմնակիցները ներկայացրեցին սահմանադրական համակարգը հանրապետության վերածելու օրինագիծը, բայց Մոդարրեսը եւ նրա կողմնակիցները դեռևս կտրականապես դեմ էին դրան։ Սեյդ Հասան Մոդարրեսը նույնպես 3 անգամ փորձեց իմպիչմենտի ենթարկել Ռեզախանին, բայց նրան չհաջողվեց դա անել իր կողմնակիցների փոքր թվի պատճառով։ Սակայն Մոդարրեսի ուժեղ եւ հիմնավորված դիմադրությունը եւ ելույթները պատճառ դարձան, որ Ռեզախանի ծրագիրը չհաստատվի։ Ի վերջո Ռեզախանը եւ նրա կողմնակիցները այլընտրանք չտեսան, քան գոդարեսին վերացնելը։ Նրանք վիրավորեցին նրան եւ երբ նա խորթարանում չէր, վստահության քվե տվեցին Ռեզախանի ծրագրին։ Այս միջադեպից 2 տարի անց 1925 թվականին պատգամավորների մոտ 1/3 բացակայության պայմաններում 5/3 խորհրդարանը 80 կոմ ձայներով լուծարեց Ղաջարների դինաստիան եւ Ռեզախանին ընտրեց որպես Իրանի թագավոր։ Անգլիան առաջին երկիրն էր, որը ճանաչեց Իրանի նոր շահի թագավորությունը։ Թագադրումից հետո Ռեզաշահը որոշ ժամանակ լավ հարաբերություններ պահպանեց որոշ բարձրաստիճան իսլամական հոգևորականների հետ, բայց կառավարության ամրապնդումից հետո եւ հատկապես Թուրքիա կատարած այցում Աթաթուրքի գործողություններից տպավորվելուց հետո նա սկսեց մտածել կրոնը քաղաքականությունից առանձնացնելու մասին եւ ձեռնարկելով որոշ միջոցառումներ, ինչպիսիք են հակոստի միանմանեցման մասին օրենքը, հոգևորական հակոստ կրելու թույլտվության սահմանափակումը, կրոնական քարոզների ու հրապարակախոսական հավաքների եւ շիա իմամներին գովերկելու միջոցառումների արգելումը, գործնականում կանգնեց հոգևորականության եւ հասարակության կրոնական խավի դեմ։ Այս դիմակայությունը հասավ իր գագաթնակետին այն ժամանակ, երբ Ռեզաշահը ազատության քողի ներքո փորձեց պայքարել իրանցի կանանց իսլամական հիջաբի դեմ։ 1928 թվականի Նովրուզին Ռեզաշահի կինը Թաջոլ Մոլուկը իր դուստրերի եւ մի շարք պալատական կանանց հետ միասին իբր նոր տարին նշելու պատրվակով, բայց իրականում ոչ իսլամական արտաքին տեսքը նորմալացնելու եւ հիջաբի վերացմանը նպաստելու նպատակով մեկնեց Ղոմ քաղաք եւ առանց հարմար հիջաբի ներկայացավ Մեծարգո Մահասումեի սրբավայր դամբարան։ Ղոմի իսլամական ճեմարանի կրոնագետներից եւ հիմնադիրներից մեկը Այաթոլլա Շեյխ Մուհամմադ Թաղի Բաֆեղին տեղեկացվեց, որ շահի կինը սրբավայր է մտել առանց հիջաբի։ Նա ով այդ պահին սրբավայրում կարդում էր Նոտբեի աղոթքը, նա խնդրում է իր աշակերտին նկատողություն անել նրանց, բայց տեսնելով նրանց անտարբերությունը, ինքն է սկսում նրանց կարգի հրավիրել, խնդրելով նրանց կամ պահպանել իրենց հիջաբը կամ լքել սրբավայրը։ Սրբավայրում ներկա մարդիկ հետևելով Այաթոլլա Բաֆեղին նույնպես սկսում են բողոքել Արքունիքի կանանց կողմից հիջաբ չկրելու հանգամանքի դեմ։ Վերջապես Ռեզաշահի կինը ստիպված է լինում լքել սրբավայրը, նա գնում է Ղոմի կուսակալի տուն եւ հերախոսով տեղեկացնում է շահին իրավիճակի մասին։ Ռեզաշահը մեկնում է Ղոմ մոտահրաձգային ստորաբաժանման ուղեկցությամբ, մտնում է սրբավայր դամբարան եւ սկսում ծեծել Շեյխին, այնպես որ կոտրվում է Մոջահեդ կրոնագետի կողսկրերից մեկը, բայց ոչ ոք չհամարձակվեց բողոքել։ Այաթոլլա Բաֆեղին տանում են Թեհրան, բանտարկում եւ վեցամից անց Աքսորում Ռեյ։ Այս դեպքից 7 տարի անց Մաշհադ քաղաքի բնակիչները նստացույց կազմակերպեցին Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում բողոքելով տղամարդկանց հակոստի ձևը փոխելու հրամանի դեմ։ Այս նստացույցը խստորեն ճնշվեց, այնպես որ սպանվեց ավելի քան 1600 մարդ եւ մի քանի հոգի էլ վիրավորվեցին։ Այս դեպքից հետո Մաշհադի ականավոր հոգեվորականները ձերբակալվեցին եւ աքսորվեցին։ Անգլիան եւ նրա դրածո կառավարիչը մտածում էին, որ ինչպես Իրանի ժողովուրդը ծպտուն չհանեց իրենց զվարճանքների թալանի եւ բռնակալության նկատմամբ, այնպես էլ նրանք կլռեն նաեւ անկրոնության նկատմամբ եւ աստիճանաբար կփոխվեր նրանց կենսակերպը, բայց միգուցե եթե նրանք իմանային, որ այս հակակրոնական գործողությունները տարիներ անց կհանգեցնեն մեծ հեղափոխության, ապա նրանք երբեք նման սխալ չէին թույլ տա։ Դե ինչ հարգելի ու կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 43-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parsuday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը, պոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje